Добро утро, 7:10, 2 юли, четвъртък. Време е за вестниците в Дарик кафе. Градусите преди това между 16 и 20 са в момента в страната. Започваме с 24 часа. Водещата снимка, да кажем, информация и новина е за момчето, което падна от скалите на Камен бряг вчера при посрещането, вчера сутринта при посрещането на Слънцето, така наречения празник на хипарите Джулай. Няма такъв празник. Това е само българско, чисто българско изобретение. Възникнало още през 70-те години като неформален празник, протест в един вид по време на социализма. Сега се изроди в някакво висене и пиене по скалите на Камен бряг. Не че Слънцето не изгрява всеки ден там. Всяка година там намират смъртта си много млади момчета. Брега е опасен с кръстове. Това се случи и вчера. 23-годишното момче Весели Михайлов от Варна падна и загина 30 метрова пропаст при посрещането на Джулая. Много хубава снимка има на труд. Наистина десетки хиляди души се наредили така покрай скалите. Лошото е, че това се свързва с много пиене, буйстване и какво ли не, и винаги се дава по някаква жертва на Камен бряг. Толкова за това. Другото, сега на страница четвърта, за да не си измислям информацията. Иначе на първа страница на 24 часа може да видите снимката на Радослав. Радослав, а не Георги. Радослав Георгиев от Радомир, който си е показал лявата ръка и на нея се изрязал с нож цифрата 4. Фен на Доган се изряза с нож номер 4 на ръката. Ако не се лъжа, малко по-нагоре е татуиран на ръката му, е татуиран Васил Левски. Та под Левски той си е татуирал цифрата, с която се явява ДПС на изборите. И сега ви зачитам тази информация. 36-годишният Радослав Георгиев от Радомир изряза с нож номера на бюлетината на ДПС. Кървавата агитация направил след сбирка на партията на Ахмед Доган в Радомир. Какво казва Радослав? Аз съм привърженик на националистите. В момента Ахмед Доган е най-големият националист в държавата. Той не дели хората на българи, турци или цигани. Симпатизирам на ДПС, след като присъствах на няколко беседи на лидера на ДПС в Перник, обяснява Радослав. Мъжът не е от турски происход, че е с българине. Според него партиите в България работили срещу интересите на страната. Волен Сидоров разединявал хората, Доган ги обединявал. След една от поредните беседи излязох с приятели на кафе. Те също симпатизират на ДПС, но не смеят да гласуват. За тях в Радомир няма турци и хората ще да им викат, че са предатели. Тогава извадих нож и изрязах номера на бюлетината. Исках да им покажа, че няма нищо страшно, допълна Радослав, който работи на газостанция в Радомир. Той се занимава с животновътство. Съвсем така нормално момче ми изглежда. Не знам защо е направил тази щуротия. А иначе интересното е, че на евроизборите 315 души от Радомир са гласували за ДПС. Толкова за тази снимка. От първа страница на 24 часа. Водещата новина е сигнал, подаден от баба Петра от Монтана, и вестника е задействал целия си мощен информационен ресурс и разследващ, за да разбере защо на баба Петра не уедряват жълтите стотинки. Баба Петра от Монтана поиска да се премахнат жълтите стотинки, след като никъде в града не ги уедряват. 71-годишната търговка на пазара продава всеки ден по кошница домати, но след това всички магазини, аптеки, вестникопродавници и местни банкови клонове отказват да уедрят спечеленото от клиентите. Проверка на вестника потвърди, че заради кризата търговците пестят всяка стотинка и се въздържат да взимат дребни, тъй като след това в банките таксата за уедряване стига 8% от сумата. Аз не го знаех. Тоест, не че аз знам всичко да е, ма наистина интересна информация. Така че, ако искате да превърнете събраните стотинки в банкноти, ще се разделите с част от тях. Има едно прасенце, в което събирам жълти стотинки, май няма да му дойде времето никога. И пример, за сумата от 50 лева на жълти стотинки, ако искате да уедрите, оставяте между 50 стотинки и 4 лева такса, за да ви уедрят. Процент се удържа и когато искате само да ви преброят стотинките. Сладкото на това да събираш стотинки е от време на време да си ги вадиш и да си ги броиш. Как като един плюшкин. Аз така правя от време на време, ги изтърсвам и си ги броя. Ей, имам 2 лева на по една стотинка. Три българки се оказаха в самолета на принц Сауд. Може да ги видите. Три прекрасни български момичета. Това са... чакай да ги намеря имената. Мария Катранова, Биляна Николова и Русина Моллова. 22-ят по богатство в света и втори в арабския свят принц Ал-Уалид бин Талал бин Абдулазис Ал-Сауд, член на кралското семейство на Саудитска Арабия, беше в България вчера с уникално красивата си съпруга принцеса Амира, която бе сравнена по кубо с Шехерезада. Тя бе придружавана от свита красиви жени, всички като от корица на модни изписания на високи токчета. Принцеса Амира, уникална красавица наистина. Може да видите на 6-та страница на 24 часа. На същата страница може да видите не по-малко красивите три българки, които работят като стюардеси в личния Боинг 474 на принц Сауд, който вчера получи мадарски конник първа степен от президента Първанов. Бе навалян от дъжда пред военния клуб, където пък областния управител на София го посрещна, за да стане доктор хонорис кауза на Тракийския университет. Въобще голями мурафети по посрещането на принц Сауд, който е със състояние 13 милиарда долара. Не мурафети, ами не знам какво трябва да му се правят. Обещал, че ще строи луксозен хотел в България. Това е обещал принца. Вестник Труд. Вестник Труд с интересна информация. Отново кмета Бойко Борисов подава сигнал към прокуратурата, защото вещи лица надули оценки на имоти в София. Софийската градска прокуратура е повдигнала обвинение срещу 5 вещи лица за неверни и многократно завишени пазарни оценки на имоти, отчуждени за строежа на метрото, съобщи кмета Борисов, който получил писмо от прокурора Кокинов. Маргарита Костова, Десислава Ненчева, Мария Ангелова, Йоланда Недева и Росен Пандев са участвали в оценяването на 2 имота при съдебни дела. Най-драстичен е случаят с 130 квадратни метра до метростанция 13, които били оценени на 732 000 лева. Или забележете цифрата от 5680 лева на квадрат. Снимката на Джулая тук на първа страница. И отиваме към Телеграф, където се блъскат две много интересни новини. Първата е: след дързък удар на крадци отвлякоха Порше Каен с дете на задната седалка. Ловки автоджамбази отмъкнаха под носа на семейство турци Порше барабар с детето им, което в това време кропко спяло на задната седалка. Драмата се разигра вчера на паркинга пред Макдоналдс на Цариградско. Семейството живеело във Франция, минавало транзит през страната ни. Чужденците решили да си купят по сандвич и паркирали чисто новия си джип Порше Каен. Джамбазите подкарали колата към Пловдив и след 3-4 км изхвърлили детето. По чудо хлапето не е пострадало. Кражбата на колата се разиграла пред изумените погледи на чужденците. Шешардисаните се обадили веднага за помощ до турския консул. За броени минути десетки турци се струпаха пред заведението за бързо хранене, видя екип на Телеграф. Жената респираше да плаче, съпругът беше видимо пребледнял. В началото разследващите не разбираха въобще какво им говорят потърпевшите. Потърпевшите зва извикаха преводач. За късмет новите автомобили са снабдени с GPS-и. Ченгетата веднага се свързаха с френските си колеги и поискаха да разберат дали на тяхната система се вижда къде е автомобила. До края на деня обаче Поршето Каен не беше открито, но поне драмата за семейството, свързана с детето им, е завършила добре. Автоджамбазите не са го отвлекли, ами го изхвърлили. Не е пострадало. Другата много интересна новина от Телеграф, с която ще ви занимая, тя е галактическа новина, защото звезда от Орион се очаква да избухне всеки момент и Земята да се окаже с две луни. До дни на небето ще изгрее нов ярък обект, който ще свети като луната няколко месеца. Светилото не е ново космическо тяло, а свръхнова на червената звезда гигант Бетелхайзе от съзвездието Орион. На всеки 50 години в нашата галактика има експлозия на масивна звезда, яркостта е подобна на светлината на десетки милиарди слънца. Взривът, известен като експлозия на свръхнова, е най-впечатляващото явление в Вселената. Бетелхайзе е готова за експлозия. Червения свръхгигант е една от 8-те най-ярки звезди на небосклона. Така, гигантския космически Чернобил ще е на границата на изригването. Звездата намалява размерите си. Така, според специалисти от НАСА, при чудовищния взрив яркостта и ще се увеличи 1000 пъти. Катастрофата няма да засегне за щастие Земята, но ще се образува свръхнова звезда, равна по яркост на Луната на нашето небе за няколко месеца. Нощен Бетелхайзе ще прилича на ярка огледална точка с цвета на разтопено стъкло. Ще се вижда и денем, но по-слабо. О, интересна информация. Вестник Стандарт. Големи залози тъкат за изборите. Световните букмейкери пуснаха матча между ГЕРБ и БСП, който се равнява като коефициенти като матча Англия-Казахстан. Дърбатов се стяга за кинозвезда, сериозно обмисля роля. да приеме, признава капитана на националния отбор. Режисьори затрупват голмайстора със сценарии, а Митко се оказа луд по мафиотските филми с Анди Гарсия. Някой му е казал, че прилича на Анди Гарсия. Вестник сега. Виш магистрат се опълчи срещу приятелските кръгове в съда. Знаете новина от вчера от колегата Богдана Лазарова. Шефа на ВАС Константин Пенчев емоционална реч и призова да се отложи избора на нов шеф на Софийския градски съд, но той не бе отложен и бе избран Георги Колев за председател. Изборите водят до инфаркт, пише новинар Класа. 30% вече е разликата между предлагани и очаквани заплати. Прогнозите за развитието на пазара на труда през следващите 6 месеца от годината са повече от песимистични. Светозар Петров, управител на един от най-големите портали за работа JobTiger, казва, че разликата между в предлаганата и очаквана заплата е 30%. В производството кандидатите за работа очакват 1000 лева, а реално им се предлагат 600 лева. В финансовия сектор офертите на работодателите гравитират около 600 лева, въпреки че кандидатите се надяват на 900. Много работодатели се възползват от кризата и наемат квалифицирани кадри за по-ниско заплащане. Тази криза действа от тази гледна точка от към пазара на труда добре на работодателите, защото пък знаете, допреди само 3-4 месеца имаше проблем с наемането на квалифициран персонал в България, защото такъв липсваше и заплатите бяха станали космически в някои сектори. Отново негативна оценка за България от Световната банка и Freedom House. Управлението е слабо, демокрацията не е жизнена. Кофти история. Ами, толкова от прегледа на днешния печат. Време е да видим какви са събитията и водещите така теми в сайта DarikNews.bg.
DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg. Новините с име.
Добро утро, казвам Нели Григорова сега.
Добро утро, Мишо.
Какво се случва на виртуалната, как се казва, на виртуалната сцена?
Аз слушам внимателно прегледа ти на печата и си намислих, понеже аз бях на работа тогава и много добре си спомням случая, да започна с момчето, което загина на Джулая. Вечерта преди 1 юли бях на работа. Тук специално се погрижих за една информация, как хората се готвят да го посрещнат. И първият коментар на наш читател беше: дано утре не пишете за убит, удавен, заклан и в този ред на мисли. Първият коментар, след това вече коментарите се завъртяха към самата традиция. Заповеда се и спор кога е възникнал, кой как си го спомня, за всички ограничения по това време и така нататък, но впечатление ми направи първия коментар. Факт е, че на следващата сутрин, идвайки тук на работа, заварих нашата водеща новина: младеж загина на Камен бряг, което ме навежда на мисълта, че хората по някакъв път не се замислят, но сами се вкарваме в беди и в нещастия. Но, както ти каза, уж ходят да се забавляват, пък някои ходят явно да пушат, пият и да гледат морето.
Да, да, и не знам какво да се направи, но това е всяка година.
Това е всяка година.
По няколко случаи.
Не знам дали може и нещо да се направи, при положение, че зависи от всеки човек.
Да, всъщност,
в крайна сметка, да. Нито могат да сложат ограждения, нито могат да сложат забрани.
Вчера коментирахме само, извинявай, едно вмъкване с приятели. Може би няма нужда да се поставят ограждения, защото кръстовете ще станат толкова много по ръба на Камен бряг, че няма да има нужда от огради.
Вярно е, да.
Черен малко анализ.
Черен, обаче ако това би направил впечатление, хората бих се позамислили, защото наистина сами се вкарваме в беди. Факт, че хората си го помислиха още вечерта, пожелаха си го един вид дори, бих казала, дано да не пишем за това, но уви, с това започна вчерашния ден. Иначе в България сякаш сме затишия пред буря, седмицата преди изборите.
Два дни преди изборите.
Да, точно така. И сякаш повечко са новините от Крими ресора. Ники Христов има доста работа последните дни. Иначе пак в България беше регистриран поредния случай на свински грип. За късмет, за щастие, виждаме, че в страната и тази болест протича доста леко. Изобщо не да чукаме на дърво. Поне за сега няма осложнения. Изобщо далеч сме от картината, която следихме в Мексико, когато избухна тази епидемия. И още една притеснителна информация. Болници източвали по 8 милиона лева от здравната каса всеки месец. Това се дължало на грешно заведени медицински дейности. Една тема, която предполагам ще бъде интересна на нашите читатели, тъй като всеки ходи в лечебни заведения, на всеки му се случва да опре до лекар. Знае цялата система, знае и направленията. Пък ето какво се оказва накрая. По-интересните теми, по-значимите, не знам как точно да ги определя, сякаш се случват в света. Все още хората из цял свят продължават да са обхванати от мъката по загубата на краля на попа Майкъл Джексън. Много новини имаме на нашия сайт в секцията Любопитно в свят. Теди Каролева, нашата колежка, периодично обобщава информациите. Вчера през деня беше оповестено, че тялото на Джексън ще бъде изложено в Неверленд. По-късно вечерта дошло опровержение на тази информация. Беше оповестено и какво той написал в своето завещание. Завещава децата си. Дава децата си на своята майка. Или, много интересно, поне за мен беше като го прочетох, или на певицата Даяна Рос, явно много близка негова приятелка.
Трябва да приключваме, Ели.
Само още един акцент. Нова тема в снимки за майка Джексън, как света скърби, когато краля вече го няма. Също за Майкъл Джексън в видеосекцията ни и самолетната катастрофа в Йемен. Няма да я пропусна, защото някак странно изглежда толкова на често случаите. Сигурно има рационално обяснение, но човек като го чете и се замисля колко близко във времето остават тези неща.
И само да кажа, от едно проучване на Дарик, 84% от читателите на Дарик Нюз БГ казват, че ще гласуват.
Убедили сме ги, значи, да се разходят в неделя. Браво на нас!
Добре, лека работа е!
Лека!
Вие слушате Българското национално Дарик Радио.